Jósúa bók, sjötti kafli. Jeríkó var umlukt, ramlega víggirt og lokuð vegna Ísraelsmanna. Þar komst engin út eða inn. Þá sagði drottinn við Jósúa. Ég sel Jeríkó þér í hendur, konung borgarinnar og kappa. Gangið umhverfis borgina. Allir hermennirnir skulu fara einu sinni umhverfis borgina. Þetta skaltu gera í 6 daga. 7 prestar skulu bera 7 hafurshorn fyrir örkinni. 7. daginn skulu þið fara 7 sinnum umhverfis borgina og þá eiga prestarnir að þeyta hafurshornin. Þegar hafurshornið kveður við og þið heyrið hornablásturinn skal allt fólkið æpa mikið heróp. Þá mun borgarmúrin hrynja til grunna og þá skal hver og einn halda upp í borgina þaðan sem hann er staddur. Jósúa Núnsson kvaddi prestana til sín og sagði við þá. Hef ég sáttmálsörkina upp. 7 prestar skulu fara fyrir sáttmálsörk drottins með 7 hafurshorn. Því næst skipaðan fólkinu, gangi nú umhverfis borgina. Fyrir örk drottins skulu herklæddir menn fara. Það varð sem Jósúa hafði boðið fólkinu. 7 prestar báru 7 hafurshorn fyrir drottni og þeyttu hornin. Eftir þeim fylgdi sáttmálsörk drottins og herklæddir menn gengu á undan prestunum sem þeyttu hornin en bakvarðarsveitin gekk á eftir örkinni við hornablástur. Jósúa skipaði nú fólkinu. Æpið ekki heróp, hefjið ekki raustina og mælið ekki orða vörum fyrr en þann dag sem ég segi æpið heróp, þá skuluðið æpa heróp. Því næst lét hann örk drottins fara umhverfis borgina. Þegar hún hafði farið einu sinni í kringum hana, héldu þeir aftur til herbúðana og voru þar um nóttina. Morguninn eftir var Jósúa snemma á fótum. Prestarnir hófu örk drottins upp og prestarnir 7 sem báru hafurshornin 7 á undanörkinni þeyttu þau í sífellu. Herklæddir menn gengu á undan þeim en bakvarðarsveitin fylgdi örk drottins. Hornin voru þeytt án afláts. Þeir gengu einu sinni umhverfis borgina annan daginn og sneru því næst aftur í búðirnar. Þetta gerðu þeir í 6 daga. 7. daginn fóru þeir á fætur þegar lísti af degi og fóru 7 sinnum umhverfis borgina á sama hátt og áður. Aðeins þennan eina dag fóru þeir 7 sinnum umhverfis borgina. Þegar prestarnir höfðu þeytt hornin í 7. sinn, bauð Jósúa fólkinu, Æpið heróp! Drottinn hefur selt ykkur borgina í hendur. Borgin og allt sem í henni er skal helgað banni. Það tilheyrir drottni. Aðeins skækjana Rahab og allir sem eru með henni í húsinu skulu lífi halda því að hún faldi mennina sem við sendum. En forðist hið bannfærða. Ásælist hvorkin ég takið neitt af því sem hefur verið helgað banni, því þá leiðið þið bann yfir herbúðir Ísraels og steypið þeim í glötun. Allt silfur og gull og gripir úr eir og járni er helgað drottni og á að fara í fjárhirslu drottins. Nú æfti fólkið heróp og hafurshornin voru þeytt. Þegar fólkið heyrði hornablásturinn æfti það heróp mikið og borgarmúrin hrundi til grunna. Fólkið fór þá inn í borgina hver þar sem hann var staddur. Þannig unnu þeir borgina. Allt sem í borginni var helguðu þeir banni, karla og konur, unga og gamla, nautgripi, sauðfé og asna. Allt helguðu þeir banni með sverðseggjum. Þá sagði Jósúa við mennina 2 sem höfðu njósnað landið. Farið í hús skækjunar og sækið konuna og allt hennar fólk eins og þið sóruð henni. Þá fóru báðir ungu mennirnir sem höfðu njósnað og sóttu Rahab, föður hennar, móður og bræður og allt sem hún átti. Þeir sóttu öll skildmenni hennar og fengu þeim dvalarstað utan herbúða Ísraels. Síðan brenndu þeir borgina og allt sem í henni var. En silfur og gull og gripi úr eir og járni settu þeir í fjárhirslu hús drottins. En Jósúa gaf skækjunni Rahab líf og fjölskyldu hennar og öllu sem hennar var. Hún hefur búið meðal Ísraelsmanna allt til þessa dags því að hún faldi mennina sem Jósúa sendi til að njósna Jerikó. Þá sór Jósúa þennan eið. Bölvaður sé hver sá frammi fyrir drottni sem hefst handa að endurreisa þessa borg, Jerikó. Það skal kosta elsta son hans lífið að leggja grunn hennar og líf yngsta sonarins að setja hlið fyrir borgina. Drottin var með Jósúa og orðstýr hans barst landið allt.